ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. У студії Ірина Біла. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій Свободі» йтиметься про таке. Тепло з перебоями. Кожна третя українська тепломережа в аварійному стані.
Останні понад 5 років іде латання існуючих трубопроводів, мереж і іншого устаткування.
Молочні ріки України міліють. Менше корів і, як наслідок, менше молока.
Виробництво молока все ще не є вигідним бізнесом в Україні, тим більше для маленьких господарств. Для селян, які тримають корів, це скоріше хобі.
І про що пише свіжа українська преса?
Услід за олігархами і політичними важковаговиками до послуги з відбілювання іміджу доросли й політики меншого калібру.
Про це відразу після новин, які підготував Антон Шульга.
Сьогодні мала завершити роботу в Україні місія Міжнародного валютного фонду. Фахівці перевіряли виконання вимог, необхідних для отримання чергового траншу кредиту «Стендбай». В українському уряді сподівалися отримати одразу 2 виплати загальною сумою 3 мільярди доларів. Водночас є інформація, що місія МВФ уже залишила Україну. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на депутата Верховної Ради з фракції регіонів Володимира Рибака. Місія МВФ вже й виїхала. Я знаю, що Тігіпко і Ярошенко відлетіли до США, сказав депутат. За його словами, каменем спотикання є питання підвищення ціни газу для населення. Сьогодні грецький парламент голосуватиме з питання довіри прем'єр-міністру Йоргосу Папандреу. Напередодні Папандреу відкинув вимоги про відставку через своє рішення про референдум з питання порятунку фінансів країни. Прем'єр заявив, що потреба в референдумі відпаде, якщо більшість депутатів підтримає план порятунку вартістю 130 мільярдів євро. Звертаючись до політичних опонентів, що вимагають достроку виборів, Йоргос Папандреу сказав про брак часу. Навряд чи ми проіснуємо до кінця виборів, не оголосивши про банкрутство. Сказав Йоргос Папандреу. Перед тим опозиційна партія «Нова демократія» заявила про підтримку пакету допомоги від Євросоюзу. Президент Франції Ніколя Саркозі і канцлер Німеччини Ангела Меркель тиснуть на Папандреу з метою швидшого розв'язання цього питання. У Сирії сьогодні очікують на нові антиурядові виступи, які зазвичай відбуваються після п'ятничної молитви. Опозиційні демонстрації мають показати, наскільки дієвими є досягнуті в середу угоди про замирення. Вихід з кризи запропонувала Ліга арабських держав, пропозиції якої підтримала сирійська влада. Режим Асада дав згоду на виведення військ із міста, звільнення політв'язнів і початок переговорів з опозицією. Однак у четвер у місті Хомс знову загинули десятки демонстрантів. Президент Росії Дмитро Медведєв підтвердив у четвер, що Москва прийме компромісні угоди з Грузією, які дозволять Росії вступити до Світової організації торгівлі.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кожна третя українська тепломережа перебуває в аварійному стані. Про це повідомили міністерство, яке відповідає за житлово-комунальне господарство в Україні. А експерти додають, ситуація у ЖКГ справді є складною. І якщо найближчим часом не вжити заходів, за кілька років перебої з теплопостачанням відчує переважна більшість українців. Продовжує тему кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
32% тепломереж та 29% теплопунктів сьогодні перебувають в аварійному стані. За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Анатолія Близнюка, лише 8% українських тепломереж мають вік до 5 років, а майже половина були збудовані понад чверть століття тому. Наразі ступінь зносу, каже міністр, становить 85%. Упродовж останніх кількох років у системі ЖКГ мало що було зроблено, вважає експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін. Відтак, якщо така ситуація продовжуватиметься, через кілька років перебої з теплопостачанням відчують практично усі українці. українці.
Останні понад 5 років іде латання існуючих трубопроводів, мереж і іншого устаткування. Треба спеціально розробляти якусь програму для того, щоб проламати ситуацію. Через 3-4 роки майже в кожній оселі буде тепло подавати з перебоями.
Близнюк наголошує, що наразі виправити ситуацію може масове використання відновлювальних джерел енергії, вторинних енергоресурсів та місцевих видів палива. Проте, на думку експерта Інституту енергетичних досліджень Юрія Корольчука, така перспектива виглядає малоймовірною. Разом з тим, Корольчук припускає, що заяву міністра ЖКГ можна розцінювати як підготовку підґрунтя для приватизації тепломереж за схожою схемою, за якою зараз відбувається приватизація облгазів.
Вже говорить, що компанія ДТЕК Ріната Ахметова буде брати в концесію теплопостачальні мережі Києва. Для них є дуже цікавий об'єкт безпосередньо теплопостачання – це труби, які належать поки що громаді. Близнюк обмовився, що це буде стосуватися всієї України. Найближчим часом ми можемо очікувати те, що будуть певним чином виводитися під комунальної власності теплокомуненерго і передаватися або в концесію, що фактично є, якби називаємо так, сіра приватизація, або будуть продаватися пакети акцій цікавленим колам.
Між тим, до 11 листопада «Нафтогаз» має передати фонду держмайна для подальшої приватизації пакети акцій 48 регіональних газопостачальних компаній. На думку експертів, умови приватизації виписані під одного учасника. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В Україні за останнє десятиліття зменшилося виробництво молока майже на третину, і його кількість продовжує падати. Причина – відсутність державної підтримки фермерів. Ось цього року селянам не виплатять обіцяних дотацій. Про це повідомили Міністерство аграрної політики та продовольства. Наскільки вистачить Україні молока, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Поголів'я корів в Україні за останні 10 років зменшилося наполовину – до 2,5 мільйонів. Водночас скорочується і виробництво молока. Торік воно становило близько 11 мільйонів тонн, приблизно на 350 тисяч тонн менше, ніж позаторік. Стабілізувати ситуацію в галузі молочного скотарства не вдається, зізнається директор департаменту ринків тваринництва Міністерства аграрної політики і продовольства України Андрій Гетя.
Зараз 8,7 вироблено молока.
Наразі вироблено молока 8,7 мільйонів тонн, і це, на жаль, на 3% менше, ніж минулого року. Така ж сама ситуація з поголів'ям, яке у нас, на жаль, скорочується, як на сільськогосподарських підприємствах, так і у населення. Проте більш проблемне промислове скотарство. Тому метою нашого міністерства є відродити саме промислове виробництво молока. Хоча б ми розуміємо відповідальність за людей, які зараз працюють як приватний сектор.
Загалом в Україні лише 20% молока надходить від агропромислових підприємств, а решта 80% від приватних господарств, де тримають корів і здають молоко. Наразі у різних регіонах України молоко купують у селян середньому за ціною 3 гривні за літр. На базарі воно коштує удвічі дорожче. Це рентабельна його вартість, говорять фахівці. Проте стало воно такою лише 2 роки тому. Виробництво молока все ще не є вигідним бізнесом в Україні, тим більше для маленьких господарств. Для селян, які тримають корів, це скоріше хобі, говорить директор одного із підприємств тваринництва Артур Карганян.
90-й рік молокозавод приймав 125 тонн на добу, а сьогодні приблизно в 10 разів менше. Тобто молока не вистачає.
Молока не вистачає.
На початку року на підтримку вітчизняної молочної галузі обіцяли виділити 3 мільярди гривень. У Міністерстві аграрної політики і продовольства повідомили, що таких грошей наразі немає. Їх зекономлять, зокрема, на дотаціях тим, хто здає молоко. Мається на увазі доплати по 30 копійок за кожен літр зданого молока. Чиновники вважають це неефективним стимулом для господарств. Також уже зараз держава компенсує до 5 тисяч гривень від вартості доїльного обладнання тим селянам, хто має 3 корови і більше. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Чому Азаров не хоче бачити Хорошковського віце-прем'єром? Як українські політики відбілюють свій імідж? Чому в Україні дефіцит вітчизняних яблук? З оглядом свіжої української преси Олександр Лащенко.
Цього тижня майже щодня у Києві мітингували. Всі акції протестів супроводжувалися щільною опікою з боку правоохоронців. Та так, що іноді навіть здавалося міліціонерів більше, ніж самих мітингувальників. Картинка із десятками автобусів і сотнями беркутівців, які захищають слуг народу від самого народу, вже стала звичним явищем і своєрідним символом при нинішній владі. Проте, як влада реагує на подібні протести і заходи і зі своєї безпеки, в газеті «День» розповідає представник президента у парламенті Юрій Мірошніченко. Азаров не хоче бачити Хорошковського в уряді. У статті під таким заголовком експерт газети «По-українськи» переконує, що глава СБУ Валерій Хорошковський розраховував, що Віктор Янукович призначить його на посаду віце-прем'єра. Якщо призначення все ж відбудеться, то це означатиме, що Азаров остаточно перестає бути повноцінним прем'єром. Тоді уряд буде сформований по секторах. Частина належатиме віце-прем'єру Колєснікову, інша – першому віце-прем'єру Клюєву, а ще одна – Хорошковському. Азаров буде технічним спікером, стверджує експерт газети «По-українськи». Услід за олігархами і політичними важковаговиками до послуг із відбілювання іміджу доросли й політики меншого калібру. Як стверджує тижневик «Влада грошей», перечуваючи наближення парламентських виборів, потенційні їхні учасники уважно слідкують за публікаціями про свою персону і не шкодують коштів на очистку репутації. А найдалекоглядніші оплачують профілактику появи на ній нових плям. Видання інформує, що головний інформаційний ворог політичних діячів – інтернет. Найобразливіший і не завжди підкріплений доказами компромат найчастіше з'являється саме там, зазначає «Влада грошей». Газета «Голос України» пише про засилля в Україні імпортних яблук, які містять набагато більше хімікатів, ніж вітчизняні. Навіть на Черкащині, батьківщині вчених селекціонерів Симиренків, непросто знайти фрукти із місцевих садів. Видання інформує, що з 1990 року площі українських садів зменшилися майже у четверо. Про причини занепаду в Україні садівництва видання розповідає в статті «Яблука доспіли, яблука червоні». Олександр Лащенко, Радіо «Свобода», Київ.
Продовжуємо «Ранкову свободу». З вами Ірина Біла. І далі йтиметься про таке. Сьогодні у Москві націоналісти виходять на російський марш.
Влада створила цей день, навіть не розуміючи, що з ним робити, бо був ідеологічний вакуум. От його й перехопили націоналісти.
Правозахист без правозахисників. На Дніпропетровщині сформували новий склад громадської ради при міліції.
Озабочені тим, щоб їм ніхто не мішав, не те, що вони роблять.
Старовинні скарби та грошові злитки – шолом дружинника. Унікальні знахідки археологів у давньоруському місті Дорогобуж.
Єдиний шолом дружинника, який взагалі є на Західній Україні от цього періоду, 12-13 століття. Скарби цікаві із ювелірними виробами.
Про це та інше далі у програмі.
Ми були разом у часи безнадії.
Та несе до безпечності роботи на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні в Росії відзначають державне свято – День народної єдності. Офіційне святкування вже традиційно відбувається на тлі націоналістичних акцій. Сьогоднішній день не стане винятком. Зокрема, у Москві націоналісти планують знову вийти на російський марш. Про готовність приєднатися до його учасників згадав і популярний серед частини ліберально налаштованих росіян блогер Олексій Навальний. Саме він назвав партію Путіна і Медведєва «Єдина Росія», цитую, «партії жуликів і воров». Кінець цитати. Чому він та деякі інші російські опозиціонери стають під націоналістичні гасла, дізнавалась кореспондентка Радіо «Свобода» Марія Щур.
Ліберально налаштовані політики кажуть, що жодного виправдання для союзу з націоналістами немає.
Це ілюзія, що може бути.
Це ілюзія, що є якийсь варіант м'якого чи кращого варіанту націоналізму. Коли м'які націоналісти щось створюють, то їхніми прихильниками виявляються звичайні фашисти. Бо межі між різними ступенями націоналізму немає.
Нету грані. Одна тягне за собою другу.
Говорить голова опозиційної партії «Яблуко» Сергій Мітрохін. Погляди Навального, який захищає колишнього очільника ультранаціоналістичного руху «Слов'янський союз» Дмитра Дьомушкіна, не є новиною для активістів «Яблука». Після 7 років членства в партії Навального виключили з неї саме за бажання долучитися до СС, як ще називають «Слов'янський союз». А ця назва вже викликає неприємні історичні асоціації в Росії. Також Навальний нещодавно брав участь в акції під назвою «Досить годувати Кавказ» у протесті проти субсидій Кремля Північно-Кавказьким республікам. І хоча Навальний наполягає, що протест спрямований проти корупції у виділенні державних субсидій, російські ліберали говорять, що йдеться про загравання з націоналістами. Газета «Комерсант» наводить дані опитування, згідно з яким понад третина мешканців Москви підтримують націоналістичні погляди у тій чи іншій мірі. На думку політолога Центру Карнегі у Москві Маші Ліпман, націоналізм стає провідною опозиційною силою, тому що багато людей, які вбачають своє майбутнє у політиці, стають під націоналістичні гасла.
Цікаво, що 4 листопада національне свято перехопили націоналістичні сили. Влада створила цей день, навіть не розуміючи, що з ним робити, бо був ідеологічний вакуум. От його й перехопили націоналісти. Тепер це їхній день.
Говорить Маша Ліпман із центру Карнегі у Москві. Марія Щур, Радіо Свобода.
І знову до подій в Україні. На Дніпропетровщині з порушеннями сформували новий склад громадської ради при обласному управлінні міліції. Принаймні, про це заявляють лідери правозахисних організацій регіону. До складу органу, який повинен стежити за дотриманням прав людини у міліції та місцях позбавлення волі, не увійшло жодного правозахисника. А є там лише представники МВС і люди, близькі до влади, стверджують правозахисники. У міліції ж усі звинувачення відкидають. Із подробицями наша кореспондентка на Дніпропетровщині Юлія Рацибарська.
Громадські ради при обласних управліннях міліції з'явились 2005 року за наказом тодішнього профільного міністра Юрія Луценка. Головною метою був громадський контроль за дотриманням прав людини та діяльністю правоохоронців. На Дніпропетровщині така рада діяла до початку нинішнього року. Правозахисниця Галина Кучеренко, яка до неї входила, зазначає, орган був справді дієвим. З нинішнього року за наказом нового міністра МВС громадську раду на Дніпропетровщині, як і в інших регіонах, ліквідували. Коли ж через півроку об'єднання відновили, на Дніпропетровщині до нового складу органу не потрапив жоден із колишніх членів правозахисників. В новому складі, окрім 7 представників керівництва міліції, є 5 осіб, пов'язаних із правоохоронними органами, і 4, що представляють провладні ЗМІ, зазначає правозахисник Василь Сухов.
Цілий місяць вони тримали в таємниці таку інформацію. І тільки тоді, коли ми здійняли шум, вони пояснили, що рада вже виявляється сформована. Дніпропетровська міліція стурбована тим, щоб їй ніхто не заважав робити те, що вона робить.
В обласному управлінні міліції звинувачення відкидають. Громадську раду при управлінні сформували на демократичних засадах, сказав Радіо Свобода керівник Центру громадських зв'язків обласної міліції Олексій Щербатов.
Состав ради вошли присяжні організації
«Діти». До складу ради увійшли представники громадської організації «Діти війни», представники козацтва, преса, представник Асоціації прокурорів України тощо. Представництво дуже різноманітне. Щодо заяв пана Сухова, то ми можемо сказати, він входив до попереднього складу ради, але тепер входить до складу аналогічної ради при губернаторі.
Дніпропетровські ж правозахисники обіцяють тепер міліції, цитую, публічну війну. Більше публічно заявляти про факти порушення прав людини і більше скаржитись до Генпрокуратури. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Таємниці Дорогобужа, легендарного княжого міста, а нині мальовничого села, розташованого обабіч автотраси Київ-Чоп, розкриває книга рівненського археолога Богдана Прощепи. Що саме вдалося знайти археологам під час багаторічних досліджень, автор книги розповів кореспонденті Радіо Свобода на Рівненщині Валентині Одарченко.
Землі в середній верхній течії ріки Горинь русичі називали Погориною. Через її центральне місто Дорогобуж пролягав найкоротший торговий шлях з Києва до Володимира. Місто занепало після нашестя Батия. Майже через 900 років історик Юрій Нікольченко домігся створення Дорогобузької експедиції. Археологам довелося буквально рятувати пам'ятки з-під ковша екскаватора, адже місцеве колгоспне начальство перетворило частину заповідної території на кар'єр цегельного заводу. Основна територія кар'єру, за іронією долі, припадала на місце княжого двору – дитинець. Через кілька років археологічні розкопки в Дорогобужі очолив молодий науковий працівник обласного краєзнавчого музею Богдан Прищепа. Археологи провели в Дорогобужі 15 сезонів розкопок. Кожного року знахідки були унікальними, розповідає Богдан Прищепа.
Наприклад, мечі – це надзвичайно рідкісна знахідка. Єдиний шолом дружинника, який взагалі є на Західній Україні от цього періоду, 12-13 століття. Скарби цікаві із ювелірними виробами. Грошові зливки, гривні чернігівського типу ніколи тут не знаходили в цьому регіоні.
Учасниця експедиції у Дорогобужі, етнограф Алла Українець, розповідає, що сучасні дорогобужці з ентузіазмом взялися допомагати науковцям.
А ще потім працювали із старожилами, це надзвичайно цікаве село. Ми хотіли включити його в маршрут «Зелений туризм».
Презентуючи книгу, художник-реставратор Віктор Луц не зміг оминути начебто й не археологічної, але від того не менш цінної знахідки – першого зразка українського іконопису – Дорогобузької Одегітрії. Ікона зберігалася в єдиному на території Рівненщини храмі давньоруських часів, розповідає Богдан Прищепа.
Церква напівзруйнована стоїть, в страшному стані. І в алтарній частині висить оця ікона. Величезна, я був просто вражений.
Княжого Дорогобужа рівнянам не повернути. Однак він повернувся в історію Волинського краю з усиллями сучасних погоринців. Валентина Одарченко, до Радіо Свобода, Рівне.
На черзі новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Сьогодні мала завершити роботу в Україні місія Міжнародного валютного фонду. Фахівці перевіряли виконання вимог, необхідних для отримання чергового траншу кредиту «Стендбай». В українському уряді сподівалися отримати одразу дві виплати загальною сумою 3 мільярди доларів. Водночас є інформація, що місія МВФ уже залишила Україну. Про це повідомляє РБК «Україна» з посиланням на депутата Верховної Ради з фракції Партії регіонів Володимира Рибака. За словами депутата, каменем спотикання залишається питання підвищення ціни газу для населення. У французьких Каннах сьогодні другий день триватиме саміт лідерів 20 провідних економік світу. У центрі уваги буде пропозиція МВФ про створення нової короткострокової кредитної лінії, якою б могли скористатися країни, що зазнають економічних потрясінь. Провідною темою саміту раніше оголошували реформу світової валютної системи та кроки для приборкання спекулятивних потоків капіталу. Але порядок денний змінила європейська боргова криза. Сьогодні грецький парламент голосуватиме з питання довіри прем'єр-міністру Йоргосу Папандреу. Напередодні Папандреу відкинув вимоги про відставку через своє рішення про референдум з питання порятунку фінансів країни. Звертаючись до політичних опонентів, що вимагають дострокових виборів, Папандреу сказав про брак часу. Навряд чи ми проіснуємо до кінця виборів, не оголосивши про банкрутство. Твердить грецький прем'єр. Перед тим опозиційна партія «Нова демократія» заявила про підтримку пакету допомоги від Євросоюзу. У Сирії сьогодні очікують на нові антиурядові виступи, які зазвичай відбуваються після п'ятничної молитви. Опозиційні демонстрації мають показати, наскільки дієвими є досягнуті в середу угоди про замирення. Вихід з кризи запропонувала Ліга арабських держав, пропозиції якої підтримала сирійська влада.
Таким інформаційний ранок п'ятниці, 4 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Далого вам дня, щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера.